Юрдан Йовков. Инже. Тие времена вошташе разбойници многи, които се назоваха Дахаали и Кърджали, изгориха села много и дойдоха на село в неделю месопусною, и уловиха много человеци, и обраха, и изгориха селото. Из летописа на поп Йовча. Като тъмен порой се спуснаха кърджалиите от бакърджиците надолу в полето. Напред беше Инче с дружината си, а след него с диви викове и пламнала стръв на вълци наваляха безред на луди коне кърджалиите, на Сиврибилюк баши, на Едер хан Углу, на Деликадир и други главатари. Рядко се беше виждало такова страшно сборище. А надолски турци, зебеци, кюрди, Дали и капасъзи, хора събрани от коли и въже, грозни, страшни, някои облечени само в дрипи, тъй, че месата им се виждаха, някои в скъпи дрехи, натежали от сарма и гайтани. Нож и пиштови бяха затъкнати в пояса на всеки един, но имаше и оръжия, които сякаш не бяха за война, а за сеч и за убийства. Старовремешни алебарди с широки остриета като на сатъри, железни куки, боздогани, къси и дълги брадви. Когато тая орда се смъкна в полето, вдигна се такъв прах, че отдалеч можеше да се помисли, че се задава буря. А времето беше хубаво. Току-що се пукаше пролет. На север Балканът изправеше синята си верига огряна със слънце, спокойно очертана и тиха. Ако някой се спреше и се загледаше нататък, щеше да забележи, че тук-там из горите пламват кратки огньове, издигне се някъде тънка струйка дим и секне. С тия огньове дървенджии и харбалии обаждаха на селата да бягат, че кърджалиите идат. Но Инже още не даваше знак да се нападне някое село. Той вървеше на белия си кон, изпреварил малко напред дружината си и мълчеше. Като че едвам сега се отвориха очите му и той видя колко злочеста е земята, из която вървеше. Пуст беше кърът, без стада, без вънци, не виждали кой знае от кога рало, нивите бяха удавени в капина и бурен, пътищата бяха тревясали, не се чуваше дори птиче да пропее. Отгоре на хранения си кон Инже наведе глава и се замисли. Над вечер високи викове, които дойдоха отзад, го накараха да се обърне. Той видя как кърджалиите бързат и напират, видя пламналите им очи и озверени лица. Погледна напред и разбра всичко. Насреща, не твърде надалеч, се виждаше голямо село. Инже позна, че е Урум Еникьой. Не беше като тия села, през които бяха минали. Белееха се хубави къщи, имаше градини. Една черква извиваше кубето си и кръста и светеше като запален. И макар, че селото не беше по-далеч от 2-3 хвърлия на пушка, личеше, че оттам никой не беше забелязал още кърджалиите. Имче даде знак да спрат, а сам излезе напред и дълго гледа към селото. По-дълбока ставаше чертата на челото му, а кърджалиите мислеха, че той круи как и отде да удари селото, и едва му сдържаха разиграните си коне. Но ето, Инче се върна и каза да разпрегнат колята и да направят чадърите, защото ще пренощуват тука. Смълчаха се кърджалиите, слязоха от конете си и забравиха дори да разслабят коланите им. Почакаха, докато на страна на една могила направиха чадъра на Инче, и когато той влезе вътре и платното се спусна след него, те се събраха на купища и започнаха да приказват. Приказваше най-често един застанал в средата, а другите слушаха и току поглеждаха към чадъра на Инче. За Инче приказваха кърджалиите. Инче не им харесваше. Не е такъв, какъвто го знаеха по-рано. Не приказва, мълчи, сприхафе. Когато тая пролет Инче оздравя и тежката рана на гърдите му зарасна, те лали завикаха по селата от двете страни на бакарджиците, който се надява на коня и на ятагана си да върви при него. Чуха кърджалиите, урнаха се от всякъде към бакарджиците и само в няколко дни на поляната при седемте кладенци, гдето Инче беше побил чадъра си, израсна голям лагер. И който дойдеше, най-напред питаше за Инче. Него искаше да види, но около чадъра му бяха се наредили балканджиите на караколя и не пущаха никого. Ето и сега, те са там и го пазят. Никой не знае какво мисли Инче, какво той крои. И още за много неща приказваха кърджалиите и както стояха на купища, тъй и потънаха в тъмнината. Мръкна се. Но ето, пламнаха големи огньове. Кърджалиите се раздвижиха, като се мъчеха да не правят шум, за да не ги усетят от Урум Еникьой. Гората наоколо ги скриваше и правеше тъмнината по-голяма. В сиянието на огньовите се замяркаха черните им сенки, пораснали и удължени. Издрънкваше някъде оръжие, изцвилваше някой кон. Ниско над лагера падаше тъмното небе и звездите. Сякаш оплашени от нещо, плахо потръпваха. Айнже беше се затворил в чадъра си и, както правеше през последните дни, легна на одъра, постлан с овчи кожи и се замисли. Мислите му се връщаха 16 години назад. Спомнеше си оне ден, когато завари карафе изпред Джеруна. Кърджалиите бяха намерили тоя път селото заградено с шарампол и куршумите на шишенетата бяха ги накарали да се отдръпнат навътре в полето. От тук карафе се досан и потъмнял, гледаше богатите чурбаджийски къщи, пълни с тежко имане, и се чудеше какво да прави. Да влезе в селото не можеше, да го остави беше му мъчно. В тая минута пристигна Инже. Той водеше 300 юнака със себе си, всичките на буйни коне. Беше млад, погледна карафеиза, погледна към селото, засмя се и без да му мисли много, полетя с дружината си право към Шарампола. Загърмяха тежките шишенета. Мазгалиите забълваха дим. Кърджалиите препускаха конете си, гърмяха с пищовите си и викаха. Три пъти Инче премина назад и напред пред Шарампола. Земята кантеше под копитата на конете, вдигна се облак прах. Най-после изморен и със светнали очи той се върна при карафеиза, засмя се пак и погледна назад. Нямаше никаква полза от този лудежки уруш. Изпод праха, който се издигаше като мъгла, се показаха труповете на падналите кърджели. Коне без ездачи описваха бесни кръгове. Но всички шишенета бяха замлъкнали изведнъж. Цялото село мълчеше като вцепенено. «Ей, тъй, на!» провикна Сенже. «Ако искаш да падне ябълката, трябва да раздрусаш клона!» Вечерта при него докараха един воденичар, когато кърджелиите бяха грабнали от постоловите воденици. Щом той е изплашен човек, падна на колене, запълзя и зацелува полите на дрехата му. Индже разбра, че беше намерил оня, който му трябваше. Още същата нощ, 50 избрани кърджелии без коне, водени от воденичара, се промъкнаха до Шарампола. Стражата беше измамена и избита. През разсечения Шарампол влезе Индже с дружината си, влезе и Карафеис. На изток на черните върхове на кориите се червенееше зората. По кълдаремените улици затракаха подковите на лудите кърджелийски коне. А кой може да стои насреща кърджелията, когато той е на коня си и в ръката му е ятаганът му? Изненадани мъжете, които бранеха Шарампола, гръмнаха поведнъж с шишенетата и отпуснаха ръце. Не знаеха какво да правят, да бягат ли или да вървят към къщите си, гдето бяха жените и децата им. Кържелиите се спуснаха върху тях като вълци на стадо, сякоха кого где стигнат. И когато последните гърмежи на уния, които бяха успели да се спасят по баирите, замлъкваха, развидели се и се съмна. Показаха се хубавите къщи, заградени с високи довари, с големи порти, узряла плячка в ръцете на победителите. Кърджелиите оставиха конете си и се спуснаха да грабят. Писнаха жени, разплакаха се деца, вдигна се олелия до Бога. Скоро тук-таме пламнаха къщи, гъст черен дим се заиздига и замрежи слънцето, което изгряваше. Индже остави плячката на другите. Нему не му трябваше плячка. Сред село горе на Бончовия хан Индже яде и пие. Пуснати са всички бъчви и виното тече като река. Тъй иска Индже. Пребледнели булки му слугуват. Млади муми с разтреперани ръце му наливат вино, а наоколо се люлеят пожарите, пещят жени и деца, кръв багри високите довари и тежките порти. Индже става по-весел. Мъчно е да му се угоди. По едно време той поглежда дрехите си, кървави са и скъсани, и иска де отде да му намерят терзия, за да му направи нови дрехи. Думата на Индже беше закон. Терзията беше намерен и доведен. С разтреперани ръце той раздипля алено сукно, размерва, круи. «Кажи ми, майсторе, кажи ми, Гочо!» Дума му Индже. «От коя си махала? Де е къщата ти? Та барем нея да запазя!» «От горния край съм, ефенди. Къщата ми е на могилата!» И Индже гледа насам, гледа нататък и се залива в смях. «Коя къща и коя махала да остави? Гори цялото село!» Но ето, долу на улицата, над която пожарния дим хвърляше страшната си сянка, се показа мома. Малко живи хора бяха останали в селото. Де беше се взела тая жена? От две страни към нея тичаха кърджели и момата изпищя. Видя Индже и с протегнати ръце се спусна към хана. Индже се изправи, сви вежди и вдигна ръка. Кърджелиите се спряха като заковани. Индже не мислеше да слезе, но погледна отгоре, видя лицето на момата и слезе. Хубава беше, тънка и висока. Но хубави жени Индже беше виждал много, Защо това момиче, което на косъм беше останало да загине, стоеше пред него тъй спокойно и кафявите очи го гледаха радостно и занесено? Майка и баща и всичките и близки са може би избити, а в очите й няма нито страх, нито омраза. Ето кое очуди Индже. Той забрави за майстора, за дрехите, хвана момичето за ръка и го поведе нататък, гдето беше конят и дружината му. Тъй позна Индже Пауна. Много хора бяха минали под ножа му и много жени бяха изпитали променливата му страст. Не помнеше нито лицето, нито имената им. Тъй мислеше той, че ще бъде изпауна, но усмивката на тая жена и погледът на очите й заседнаха дълбоко в душата му. Тя стана негова жена по закон и по обичай. Яздеше на кон, вървеше до него, следваше го навсякъде. И по-уверен беше Индже в себе си, когато тя беше с него, и по-силна усещаше ръката си. Млад беше тогава Индже, не скъпеше живота си, не се боеше от смъртта, никога не делеше доброто от злото, никога не беше се запитвал кое е грях и кое не. Гробища и пепелища оставаха след стъпките на коня му. Името му задаваше страх и трепет и помисли, че силата му е безмерна, а волята му – закон за всички. Не щадеше вече ни чужди, ни свои. Стана алчен за злато и лъвския пай от всяка плячка, вземаше за себе си. Беше зъл, сприхав, не даваше дума да се каже насреща му. Онзи, който дръзваше да дели мегдан с него – намираше смъртта си от куршума или от ятагана му. И той стигна до там, че отвърна от себе си най-близките си хора. Веднъж вдигна ръка и против Сяро Барутчията, човекът, който беше го спасявал от смърт, който беше втори след него. Той го удари и разкървави лицето му с камшика си. Тогава дойде най-лошото. Беше един пролетен ден, също като днешния, в същото това село Руменикьой. Тръгваха на поход. Не беше добър този ден. Посърнали изглеждаха полетата и далеч по планината се влачеха тъмни мъгли. Орляци черни врани се вдигаха с грозен и зловещ грак и замрежваха в въздуха. Индже беше на коня си. На конете си бяха и всички от дружината му. Няколко пъти вече гръмваха борозани и тюмбелеци и пак замлъкваха. Индже чакаше да излезе Пауна, а тя се бавеше. Тогава той кипна, изпил беше и много ракия, повърна коня си към къщата, гдето беше Пауна. Вървеше бавно, но тъй беше ядосан, че му тъмнееше пред очите. Пауна беше се качила на коня си и тък му и подаваха детето, загърнато и повито, нейното и неговото дете. Индже посегна и го грабна. «Хей, дутин, дете не храни!» Извика той и като побеснял подхвърли детето нагоре във въздуха с едната си ръка, а с другата го перна с ятагана си. Никой не видя какво стана по-нататък. Индже грабна юздата на коня на жена си и я повлече със себе си. Цялата орда потегли в буен бяг. Гръмнаха борозани и тюмбелеци. Не се чуваше какво реди, какво дума в плача си Пауна. Виждаше се само как сълзите й текат по бялото й лице. Тя ходи още някое време с него, мълчалива и няма като сянка. После се изгуби. и той колкото и да я търси, не можа да я намери. Знаеше само, че Пауна е роднина на Сяро Барочията, който отдавна беше го оставил и бродеше в планината. Знаеше това и безсилен яд помътваше разума му. Индже стана страшен. И по-рано той не знаеше милост, но откакто погледът на Пауна угасна за него, сърцето му се превърна на камък. Да биха се събрали костите на убитите, биха направили планина. Кръвта би потекла като река. В тая страшна и кървава мора, Индже като че изгуби свяст. Минаха се тъй повече от 16 години. Не се умори ръката на Индже да убива. Много нещо се случи, много отмина. Индже не помнеше, нито искаше да помни, но една скорошна случка беше се врязала дълбоко в паметта му. Цяло село, като много други, беше минало под огън и под нож. Трупове из улиците, пряста, димеща кръв. И ето, стар поп се повдига измежду гъсто на пластените трупове на жени, мъже и деца. Лицето му е кърваво. На разкопчаната му град зее рана. Горят като въглени очите му, оглежда се като възкръснал, вдига ръка срещу Индже и вика: «Проклет да си! Проклет да си от Бога и от всички свети отци! Да не се стопиш след смъртта си! Желязото и камъните да се стопят, а не и ти! Да въздишеш и да трепериш на земята като Кайна! Да наследиш проказата на Геезия и бесилото на Юда! Анатема! Анатема! Анатема!» Ножът втъкнат в гърлото му го доуби и го накара да замлъкне завинаги. Но и досега Индже виждаше окървавеното му лице, горят го очите му, думите му го пронизват като ножове. И още чува клетвите му. След същия ден, след тая случка, Индже слизаше с дружината си по стръмна планинска пътека. За първи път той беше навел глава и беше се замислил. Изведнъж от насрещния рит пукна пушка. Индже се полюля и падна от коня си. Спуснаха се кържалиите. Но между тях и мястото, откъдето гръмна пушката, имаше дълбока пропаст. Видяха отсреща малка дружина, познаха, че е Сяро Барочията, но нямаше как да го уловят. Всичко това беше примислил Индже, докато беше налегло. Когато раната на гърдите му зарасна, той се надяваше, че тия мисли ще го оставят. Няма повече да мисли за Пауна, за детето, за нищо. Ще се сключи сърцето му и ръката му ще укрепне. Но тия мисли го мъчеха и сега, а кърджалиите го чакаха вън и той трябваше да ги води. На сутринта телали, изпратени от Индже, влязоха в лагера и завикаха: «Чуйте, що казва Индже, онзи, който е тръгнал с него, трябва да слуша само неговата дума. Милост няма да има Индже за непокорните. Нека всеки, комуто е свидна главата на раменете, да запомни това!» Спогледаха се кърджалиите едни други, потеглиха дългите си мустаци и се замислиха. Какво можеше да значи пък той? Но някой махна с ръка и вика: «Индже знае какво прави. Нека!» И всеки разбира какво иска да каже. Ако Индже иска да го слушат и да му се подчиняват, То е защото страшен ще бъде ударът, който е намислил. Толкова по-добре. Ще има сеч, ще има плячка. И готови преди малко за бунт, те отново повярваха в Индже, зарадваха се и буйно веселие залюшка лагера. Тъкмо в тая минута Индже се зададе от към чадъра си. Както морските вълни прииждат към брега, тъй се стълпиха кържелиите от всички страни към Индже. Той е вече между тях. Леко и стройно пристъпва, познават те тая негова походка на хищник. Поспирва се и хвърля бръз поглед на орел. Хубавец е Индже, със синьо еничерско джубе, светнало от сърма, с червени шалвари. Но на главата си той не носи бяла чалма с меки гънки, а висок самурен калпак с възбърнато настрани дъно. И там, гдето дъното се закопчава, втикната е китка паунови пера. С ръка на кривия си меч Индже минава между двете живи стени на кърджалиите. Юнашкия му вид и напетата му снага подлудяват кърджалиите. Всички си мислят, сега ще се качи на коня си и ще ги поведе на Юруш. И ония, които са отпред, ниско привеждат обвитите си с големи гъжви глави и правят ниски теманета, а другите отзад, притиснати един до други, стискат дръжките на ятаганите си и реват «Яша!» Чуват се тук-таме гармежи. Довеждат коня на Индже и той се качва на него. Без команда, защото команди нямаше между тях, кържелиите се мятат на конете си и когато белия жребец на Индже трепва и отпуща опашката си чак до земята, а Индже вдига ръка, всички млъкват и чакат тая ръка да посочи към Урумени-кьой. А Индже посочва тъкмо към обратната страна и казва да вървят след него назад. Гръм падна сякаш върху кърджалиите. Те гледат Индже и не вярват очите си. А страшно е лицето на Индже и дълбоко се врязва отвесната черта на челото му. Уверен в себе си, Индже не се побави и тръгна. Полюля се след него и гората мъждраци на дружината му. Кържелиите останаха сами. Една минута те мълчаха и се гледаха. После се повдигна страшна глъчка, див вой на чакали. От всички страни се трупаха около Сиври Билюкбаши, викаха, молиха го да ги води към Урумени-кьой. Едъра надолец беше Сиври Билюкбаши, като дъб стърчеше над всички кърджалии. Чумреше вежди и мислеше. Сам той не знаеше какво става с Индже, но не искаше тъй лесно да скъса с него. И отсече. Ще вървят подир Индже. По негов знак гръмнаха бурузани и тюмбелеци. В тая дива музика се удави ропотът на кърджалиите. Ордата се поклати и тръгна. Скоро копитата на конете заглъхнаха и само далечните звуци на тюмбелеците и облакът прах, който се повдигна, показваха, че кърджалиите се връщаха назад по същия път, по който бяха дошли. Поляната сред гората остана празна. Изведнъж там изкочи дребно човече, нито дете, нито възрастно. Беше гърбаво, главата му хлътнала в трупа, ръцете му несъразмерно дълги като на маймуна. С плахи, крадливи крачки то стигна сред поляната, спря се и се ослуша. Кърджалиите бяха далеч. Тогава то стана по-спокойно и започна да тършува. Навеждаше се, вземаше нещо от земята, разглеждаше го и или го хвърляше назад, или го пъхаше в турбата си. На едно място погледа му се спря на нещо голямо. пушка. Един миг то стоя като вцепенено, после грабна пушката, мушна я под мишницата си и избяга в гората. Селените от Румен и Кьой, макар че отначало не бяха забелязали кърджилиите, усетиха ги през нощта и се разбягаха из гората. По-късно, когато деревенджиите им казаха, че кърджилиите се върнали, никой не искаше да вярва. С големи предпазвания върнаха се най-напред само мъжете. По мегданите се показаха по-богатите чорбаджии, въседнали на катъри. При тях отиваха и се връщаха въоръжени пандури. Мина и една малка чета дервенджии и харбалии, някои въоръжени с шишанета, а повечето с дълги железни шишове. Оня, който ги водеше, носеше голям калпак с увиснала лисича опашка на него. Хората му се мръщиха и си придаваха юнашки вид, макар че отрано бяха решили да бягат, щом видят кърджалиите. Най-после, след като конете на пандурите каталясаха да отиват и да се връщат, недоверчивите чорбаджии повярваха, че кърджалиите наистина са си отишли и пуснаха жените и децата да влязат в селото. Улиците се задръстиха от хора, коля и добитък. Изведнъж от към дула, гдето беше реката, гръмна пушка. Времето беше тихо и в стъкления въздух тоя гърмеж проеча проточено и страшно. И докато разберат кое, какво е, втори гърмеж се чу от същото място. Жените писнаха и се повърнаха да бягат. С голяма мъка по-сърчените мъже можаха да ги умирят и върнат. «Не бойте се, бе хора!» – викаха. «Няма нищо, не са кърджали, авджии са!» Жените се върнаха, но никой не смееше да се пребере в къщи. Колята тъй си стояха натоварени, добитъкът плъзна по мегданите и докато жените се трупаха по портите и приказваха, мъжете се насъбраха край село да пазят. Надвечер към селото се зададе стадо свини. Селените се развеселиха, чудно им се виждаше, че свинарят им пак беше изкарал свините, както винаги, като че не беше усетил, че селото е бягало. «Чакайте!» извика някой. «Гърбавото ще ни каже най-добре, то трябва да е видяло кърджалиите!» Селените посрещнаха свинаря и го заобиколиха. Беше същото гърбаво момче, което тая сутрин беше намерило пушката в гората. И то каза същото, което вече се знаеше. Кърджалиите се върнали. «Че защо се върнаха?» «Те да ги зная, далеч бях. Много се караха, викаха». «А каква беше тая пушка в реката?» попита някой. «Кой гърмя?» Гърбовото не отговори, но очите му светнаха. Изгледа гордо селените и като дебнеше да види как ще се зачудят, извади пушката изпод абата си и я показа. «Кой гръмнала? Аз гръмнах! Вижте она! Моя е!» В ръцете му беше къса пушка, като че отрязана наполовина, овехтяла и ръждясала наистина, но все пак здрава, тежка пушка. «Бре, найде, не отдея зе! Дай да я видя, продаваш ли я?» «Не си я намерил ти, откраднал си я!» Гърбовото не отговаряше, стискаше здраво пушката, готово да хапи и да драще, ако някой рече да му я вземе. Най-после, като се увери, че няма да му я вземат и успя да я скъта пак под абата си, то се ухили и каза: «Не съм намерил аз тази пушка. Един кърджали я убих и взех я. Я!» Селените се разсмяха. И тъй като когато са събрани много хора, настроението лесно се мени, започнаха да се шегуват. Някои поискаха да вземат пушката на гърбовото. Жените, като разбраха, че зарад него събрали страх, започнаха да го кълнат. Хлапетии се промушваха измежду големите и го ловяха за гърбицата. Гърбовото се разсърди, стана зло. Най-голямата му грижа беше за пушката. Стискаше я под мишницата си и щом се отскубна, хукна да бяга, макар че никой не го гонеше. Селените се смееха. Сакато пак зло! Белязал го Господ. О, отбелязан човек да бягаш! Дали тъй се е родило, ма? Господ да го убие, не се е родило тъй. Ами паднало от високо, кога било малко оздравяло, ама му останала гърбицата. Станке, ма! То син ли е? Унука ли е на калмучката? Де ще я разбереш тая лъшкиня? Веднъж каже син, веднъж унука, а на други разправила, че го намерила в бузгуна е преди 15 години, когато пак тъй бягали от те скърджали и дето по кърищата да измърт кръвниците. Намерила го и за той го кръстили Найден. Намерено. Кърбалото стигна в къщи. Баба Яна, калмучката, седеше вън на прага. Тя нито беше чула, нито беше разбрала, че селото е бягало. «Дай ми хляб!» Извика Гърбавото над главата й, както се вика на глух. «Хляб ли?» Спокойно и ниско каза старата. «Нямам хляб аз. И да има хляб, ще ям и аз. Искай от чурбаджиите, че им пасеш стоката!» Гърбавото се намуси и влезе в къщи. Изведнъж той скочи оттам и внезапно, развеселено и ухилено, извади пушката, замери в бабата и извика: «Сега ще те убия!» Старата изтръпна. Знаеше, че Гърбавото се шегува, но пак се боеше да мръдне или да продума, за да не го разсърди, та да гръмне. «Ще те убия!» викаше Гърбавото и се хилеше. «Тъй стой! Не мърдай!» Като наплаши старата колкото си искаше, Гърбавото клекна на страна до стената и загриза няколко сухи кори, които беше намерило в къщи. Баба Яна стана, просина се, протегна се, като че беше забравила лудориите на Гърбавото, но като мина покрай него, тя изведнъж се спусна върху му, хвана го за раменете и го раздруса. «Ще ме плашиш, а? Келеш! Сега ще те удуша!» Изведнъж тя изохка и го пусна. Гърбавото беше я ухапало. Баба Яна гледаше сгърчената си ръка, по която се виждаха следи от зъби и течеше кръв. «Да се махнеш!» викаше тя. «Да не си ми стъпил в къщата!» И тъй като Гърбавото се кривеше и юдеше насреща й, отчаяна, тя притихна и съвсем ниско рече: «Хайдутин, от баща си по-долу не ще паднеш!» Тия думи, като че ли изпомниха нещо отколешно, тя седна на същото място, гдето беше седяла, скръсти ръце и се замисли. За втори път Индже беше прехвърлил бакърджиците и беше минал в Румъния. Нямаше вече с него най-много бройна орда, с която беше потеглил. Дотегна на кърджилиите да вървят след един вожд, който не ги водеше на плячка и на грабежи, не ги оставяше да правят каквото си щат, а само ги влачеше по пътищата днес по една посока, утре по друга. Изтъняха конете им от глад, ятаганите ръждясаха на поясите им. Една нощ си Врибилюк баши избяга с цялата си дружина. След него избяга Едер Хасан Углу, после Дели Кадир и всички други главатари. Синдже остана само Кара Колю и дружината му. 300 мина на черни коне. Пред тях вървеше Индже на белия си арабски жребец. А все тъй мъртви бяха селата, и все тъй пусти бяха кърищата наоколо. Не се виждаше жива душа. Само тук таме, в най-бедните и полуизгорени села, виждаха дрипави селени, изсъхнали от глад, почернели от тегло, които глождеха някои корени, гледаха тъпо и равнодушно. Или чуваха жени да плачат из гробищата по баирите. Инже се гневеше на себе си, че се подгъва и усеща жалост, и все му се струваше, че там някъде сред тая страшна гора от черни кръстове лежи Пауна и до нея малкото сокалче, разсечено от ятагана му. Друг път той разтърсваше глава, като че искаше да прогони лошата дрямка, унесъл се беше и виждаше сам себе си как държи детето си, как го милва с кървава ръка, а Пауна го гледа бледна и усмихната. Веднъж Индже видя жени, които копаеха. И не бяха скрили лицата си в черни чумбери и сякаш не копаеха, а ровеха земята, за да скрият в нея сълзите и мъката си. Индже поиска да им каже нещо добро и обърна коня си към тях. Но те, щом го видяха, щом видяха и гората мъждраци зад него, пуснаха му тиките и избягаха. Остана само един старец под една цъфнала слива. Той се изправи, подпря се на тоягата си и зачака. «Защо избягаха жените, старче?» Троснато попита Индже. «Знам ли, трябва да са се оплашили. Жени, нали са?» «А ти? Ти не се ли оплаши?» «Защо да се плаши, ефенди? Не се оплаших. Стар съм аз, от какво ще се боя? Боя се от Господя и от Него чакам смъртта си!» Но макар и да казваше, че не се бои, стареца потрепваше и плахо гледаше многобройните въоръжени конници, които навалиха наведнъж в долината. Някои слязоха от конете си и ги поведоха да ги поят на реката. Други се разтичаха и се питаха за вода. «Момчета!» завика старецът на турски и посочи стоягата си. «Ей, там има чешма, ей, там до тополите, на баирчето, по пътеката, все по пътеката!» «Оплашиха се жените!» продължи той по-спокойно, като се обръщаше към Индже. «Ти не им върши косур, ефенди!» Завикаха. «Капсъзи са! Какви ти капсъси, думам им аз, не видите ли, че са избрани хора, я конете им, все черни коне, хубави, и само един бял на пашата? Тъй сме запомнили ни пашите, на бели коне!» Инже почти не го слушаше и гледаше към баира, на където избягаха жените. «Там е селото ни», подзе старецът. «От Чукурово сме. Аз съм дядо Гуди от Чукурово. Ех, не сме май добре, не му тия, глад. А временцето хубаво рекохме да поизровим земята и да засеем нещо, малко лук, малко боб. Заловиха ме и мене жените. Ела, дума, да ни пазиш!» «Какво ще ги пази аз, ама пък сами сме, без мъжка челец сме, не останаха мъже, откакто ни бастисаха Кара Фиджи и Индже!» Индже погледна стареца изпод око и едва забелязано се усмихна. «Индже ли? Ти виждал ли си Индже, старче?»
«Де ще го видя, синко? Онзи, който го е видял, не е оживял!»
«Аз кой съм? Познаваш ли ме?»
«Де ще те познавам, ефенди? Приказваш като нас. Отагите има много да приказват по-нашему. Сливенския аенин, Тахирага, знае го. И той тъй чисто приказваше. Не те познавам!»
Той замълча и замислено спря на тъжените си очи на Индже.
«Не те познавам! Ама чуй какво ще ти река. Млад си, хубав си, юнак си. Де такъв господар да имаме като тебе? Ще ти слугуваме, ще ти плащаме харач, но само ти да си, а то сега какво е?»
«Какво е сега?»
«Кой отде иде коли, кой отде иде граби и пали? А ние сме прости хора, ние сме като овце. Добре е да има кой да се грижи за нас, да ни стриже и да ни дои, ама и от вълци да ни пази.
Индже се засмя. Първата му усмивка през тая пролет. Извади кесията си, сграбчи шепа жълтици и каза да оставят по една на всяка мутика. Нека си ги вземат жените, като се върнат, каза той. И нека помнят Индже. А ти, старче, прощавай. Прощавай и сполай ти за думите. Като змия изсъска гъстоплетения къмшик в ръцете на Индже, белият му кон фръкна под него. Трепнаха кържели и те почувстваха, че Индже ги води и препуснаха конете си след него. Ония, които бяха слезли, качиха се и също тъй бързо препуснаха. Земята закънтя под копитата на конете, а старецът стоеше под цъфналата слива и гледаше след тях.